Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušalci, srijeda je 20. septembar. Ovo su naslovi dana. Crna Gora zbog političkih tenzija izgubila još jednu godinu, upozorio spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta. Crnogorski predsjednik s američkim državnim sekretarom u Njujorku. Srbija osuđuje napad Rusije na Ukrajinu, kazao šef diplomatije Ivica Dačić. SAD imaju puno povjerenje u EU kao posrednika u dijalogu Kosova i Srbije. Dogovoren trenutni prekid vatre između Azerbejdžana i Jermena u Nagorno-Karabahu. Predsjednik Irana pozvao SAD da pokažu da žele povratak nuklearnom sporazumu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte najnoviji izvještaj UNESCO o stanju zaštićenih područja u Crnoj Gori u nevladinom sektoru ocjenjuju kao veoma ozbiljan signal državi da se mora pozabaviti obavezama prema svjetskoj baštini na svom području. Azra Vuković iz nevladine organizacije Green Home.
Nekako se stiče utisak da u Crnoj Gori se mnogo više bavimo obezbeđivanjem dozvola investitorima da rade projekte u Crnoj Gori od kojih samo investitori na kraju dana imaju koristi, nego rješavanje problema vezano za naša zaštićena područja i vezano za područje koja imaju međunarodni status zaštite.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoke političke tenzije i polarizacije doveli su do zastoja procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Navodi su izvještaj Evropskog parlamenta koji je izglasan na njenom spoljnopolitičkom odboru. Ocjenjuje se u izvještaju da je neuspjeh u izgradnji konsenzusa o pitanjima od nacionalnog interesa i nedostatak međustranačkog dijaloga razlog zašto je došlo do odlaganja napretku reformama vezanim za EU i gurnula Crnu Goru u duboku političku i institucionalnu krizu. Autor izvještaja, poslanik u Evropskom parlamentu Toninu Picula, ocijenio je da to potvrđuje da je Crna Gora izgubila još jednu godinu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je prilikom susreta s američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom da očekuje da će Washington dodatno podržati Podgoricu na ubrzanju njenog evropskog puta. Milatović, koji se sa Blinkenom sastao u Njujorku, gdje se održava Generalna skupština Ujedinjenih nacija, istakao je važnost strateškog partnerstva Crne Gore sa SAD-om. Tema razgovora bili su i spoljnopolitički prioriteti Crne Gore, uključujući kredibilno članstvo NATO savezu i jačanje dobrosusjedskih odnosa. Sagovornici su se također osvrnuli i na aktualna dešavanja i izazove na međunarodnom planu. Srbija osuđuje napad Rusije na Ukrajinu i tim pobudom nije politički neutralna, izjavio za Glas Amerike ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Glasali smo za sve rezolucije koje su bile u Ujedinjenim nacijama i nekoj drugoj međunarodnoj organizaciji gdje se osuđuje kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, rekao je Dačić. On je tako odgovorio na pitanje o neusuglašavanju Srbije sa odlukom Evropskog savjeta. Srbija je jedina država regiona Zapadnog Balkana i jedna od rijetkih u Europi koja nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Upitan kako bi suzdržanost mogla da se odrazi na pristupanje Evropskoj uniji, Dačić je odgovorio da je članstvo nesumnjivi spoljnopolitički prioritet i da Srbija ima minimalnu ekonomsku saradnju sa Rusijom. Amerika ima puno povjerenja u Evropsku uniju kada je u pitanju posredovanje u dijalogu između Kosova i Srbije, rekao je ambasador SAD u Prištini Jeffrey Hovenier. SAD imaju puno povjerenja u visokog predstavnika EU Josepa Borelja i specijalnog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka kao objektivne realizatore ove politike, rekao je on. Ova izjava ambasadora dolazi nakon što je premijer Kosova, Albin Kurti, nakon neuspjele runde dijaloga u Briselu, optužio Lajčaka da je jednostran, te da se pozicionirao protiv Kosova. S druge strane, Borelj je za neuspjele razgovore okrivio kosovskog premijera jer nije prihvatio kompromisni predlog za implementaciju sporazuma o normalizaciji odnosa. Ambasador SAD podvlači da je važno da svi akteri u ovom procesu prihvate situaciju u kojoj se nalaze i igraju poker sa kartama koje su im podijeljene. Dan nakon što je azerbejdžanska armija pokrenula invaziju u Nagorno-Karabahu, snage etničkih Jermena su pristale na ruske uslove za prekid vatre. Jedan od ključnih zahtjeva na koje su snage Karabaha pristale je potpuno razoružanje. Nekih 120.000 etničkih Jermena žive u ovoj južnokavkaskoj enklavi, koja je međunarodno priznata kao dio Azerbejdžana. O ovome više u nastavku. Iranski predsjednik Ebrahim Raisi rekao je da se njegova zemlja nikada neće odreći prava na miroljubivu nuklearnu energiju i pozvao Washington da demonstrira na provjerljiv način da se želi vratiti nuklearnom sporazumu iz 2015. godine. Tadašnji američki predsjednik Donald Trump povukao SAD iz sporazuma 2018. godine i ponovo uveo oštre sankcije Teheranu. Šef nuklearne straže UN-a Rafael Grossi rekao je da iransko uklanjanje kamera i drugih elektronskih sistema za praćenje onemogućava Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju da pruži garancije o programu nuklearne energije Teherana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vozač autobusa koji se utorak prevrnuo na magistralnom putu Cetinje-Budva uhapšen je zbog sumnje da izvršio teško krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja. U nesreći je poginula 19-godišnja djevojka iz Podgorice i državljanin Velike Britanije, a 22 osobe su povrijeđene. Aneta Durović donosi više detalja o ovoj tragediji.
Vozač autobusa koji je sletio 19. septembra sa magistralnog puta Cetinje-Budva uhapšen je po nalogu tužiteljke Cetinskog tužilaštva zbog sumnje da izvršio teško krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja, saopšteno iz uprave policije. Njega u kliničkom centru Crne Gore obezbjeđuju službenici policije i bit će priveden na dalju nadležnost tužiteljki. U nesreći je poginula 19-godišnja djevojka iz Podgorice i državljanin Velike Britanije. Životno je ugrožen državljanin Ukrajine koji je smješten na odjeljenje intenzivne njege. Prema podacima uprave policije, 22 osobe su povrijeđene, dok su 3 putnika prošla bez povreda. U kliničkom centru Crne Gore hospitalizovano je 10 pacijenata koji su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći, od kojih je jedan u životnoj opasnosti, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Ostali su pacijenti sa težim povredama, dominantno ortopedske prirode. Imamo i povrede grudnog koša, kičme, glave. Radi se o teškim povredama, ali osim jednog pacijenta ne možemo reći da u ovom trenutku imamo neposredno životno ugrožene pacijente. Autobus firme Papović iz Nikšića probio je 19. septembra bankinu u mjestu Obzovica i sa 30 putnika sletio u Ambis. Vozač NS zadobio je povrede o čijoj se težini dežurni ljekar još nije izjasnio, već je on zadržan na neurohiruškom odjeljenju kliničkog centra radi dodatnih provjera. A vozač autobusa među prvima izvučen iz provalije, a kada se ekipa ljekara spustila do njega, požalio im se da je navodno prije slijetanja izgubio svijest jer mu je pozlilo. Vozač je kasnije inspektorima policijskog odjeljenja bezbjednosti Cetinje saopštio da je tokom vožnje osjetio jak bol u potiljku i u vratu, nakon čega u jednom trenutku izgubio svijest. Uzrok nesreće biće poznat nakon vještačenja i istrage. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zbog ugroženosti Kotora kao svjetske kulturne baštine, UNESCO preporučuje uvođenje ponovnog moratorijuma na gradnju, a hidroelektrane koje se planiraju u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji mogu ugroziti status svjetske baštine i Nacionalnom parku Durmitor. To su neki od stavki najnovijeg izvještaja UNESCO o Crnoj Gori, koji treba da bude usvojen ove sedmice na zasjedanju u Rijadu. Kada je riječ o Durmitoru, alarmantno je što se za taj zaštićeni prostor veže ne jedan, nego više problema koji mogu da naštete njegovom statusu, kaže Azra Vuković iz nevladine organizacije Green Home.
Ono što posebno treba da zabrinjava jeste što se Durmitor našao u ovom izvještaju iz razloga što mu prijeti nekoliko različitih problema. Dakle, mi ovdje govorimo, kroz ovaj izvještaj se državi daju zahtjevi i preporuke vezano za nekoliko projekata koji su prijetnja po ovaj ekosistem prije svega, ali po ovo UNESCO područje, dakle od planirane izgradnje, odnosno proširenja ski centra koji je u granicama, dakle, zaštićenog područja. Zatim imamo planiranu hidroelektranu Komarnica koja je također posmatrana kao prijetnja ovom ekosistemu s obzirom da je prethodno državi par puta data preporuka da proširi granice parka prema rijeci Komarnici. Mi danas tu planiramo hidroelektranu. Zatim radi se o projektu hidroelektrane Buk Bijela koja također posmatrano, dakle, kao ekosistem, cijeli taj prijeti da ugrozi taj ekosistem. Na kraju u ovom izvještaju se također pominje i planirana izgradnja, odnosno ponovno otvaranje rudnika Brskovo. Dakle, sve ove stvari, posmatrajući integralno ovaj prostor, prijete da ugroze status Durmitora na UNESCO području i ovaj izvještaj zaista treba da shvatimo kao ozbiljno upozorenje da se sa ovim stvarima treba baviti. Nekako se stiče utisak da u Crnoj Gori se mnogo više bavimo obezbeđivanjem dozvola investitorima da rade projekte u Crnoj Gori od kojih samo investitori na kraju dana imaju koristi, nego rješavanje problema koje smo otvorili ispred međunarodnih organizacija vezano za naša a zaštićena područja je vezano za područje koja imaju međunarodni status zaštite.
Bila je to Azra Vuković iz Green Home-a. Upozorenje i preporuke u najnovijem UNESCO izvještaju se odnosi na Kotor, čiji je status svjetske kulturne baštine najviše ugrožen prekomjernom gradnjom. Iako se UNESCO status ne gubi preko noći, izvještaj je ozbiljno upozorenje i pokazatelj da saradnja Crne Gore sa UNESCO-om nikada nije bila na dižem nivou, kaže Biljana Gligorić iz nevladine organizacije Ekspedicijo.
Međutim, da podsjetim da smo mi već 2002. godine dobijali zvanično upozorenje da Kotoru preti preterana urbanizacija. A podsjetit ću da smo mi nakon toga, znači to je pre 21 godinu, smo mi usvojili štetne planove i uradili upravo suprotno. Tako da nas zabrinjava taj jako negativni trend, jer praktično mi se čini da nikad niže nismo bili što se tiče saradnje sa UNESCO-om i da završim jednostavno njima, što se njih tiče mi ne moramo biti na listi. Ali što se nas tiče, mislim da uopšte pričati o tome da Kotor ne bude na listi je zaista onako jedna bolna i jedan ogroman poraz svih nas u Crnoj Gori da mi uopšte moramo na tu temu i da pričamo.
A koliko je realno da Kotor izgubi status zaštite UNESCO-a?
Pa znate kako, kao i svaka administracija, jednostavno to se srećom po nas ne dešava tako, ali iznenada da ćete samo izgubiti taj status. To se ne dešava i često, moram i to reći, tim gore po nas. Međutim, taj proces upozoravanja i davanja određenih smernica, on traje. I evo, kao što sam vam rekla, ne zaboravite, nama to traje par decenija, da eto, prosto ne budemo iznenađeni sa svim tim što će se desiti. Neće se naravno desiti preko noći, međutim mi ne pokazujemo znake ozbiljnosti, znači sigurno mi nećemo to izgubiti, eto kažem da će nas iznenaditi, ali moramo jako ozbiljno shvatiti proces. Verovatno je da je među korak tome stavljanje Kotora na crvenu listu, odnosno listu ugroženih lokaliteta, a to vas moram podsjetiti, Kotor je kad je ušao na listu, on je bio na crvenoj nakon zemljotresa. Pa sad vi, da svi mi se zamislimo da li smo mi kao društvo ravni elementarnoj nepogodi da vratimo Kotor na crvenu listu. Mene kao arhitekt i moju organizaciju je to je ogroman poraz nas kao društva, sistema planiranja, zaštite i mislim da svi moramo da je to stvarno za nas jedna crvena linija da preispitamo zaista kud smo krenuli I šta radimo, ne samo zbog ove generacije, nego zbog budućih generacija.
Bila je to Biljana Gligorić iz nevladine organizacije Ekspedicijo. Sa Vuković i Gligorić razgovarala je naša Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A na današnji dan prije 20 godina Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, zvanično je otvorio memorijalni centar Potočari. Tog dana obavljena je i kolektivna dženaza za 107 žrtava genocida. Prije toga, 31. marta i 11. jula 2003. godine, obavljene su još dvije kolektivne dženaze u memorijalnom centru Potočari. Obilježavanju godišnjice prisustvovali su članovi porodica ubijenih, članovi su udruženja koje okupljaju majke Srebrenice, te predstavnici domaćih vlasti i međunarodne zajednice. U prethodnih 20 godina u memorijalnom centru sahranjene su 6752 žrtve genocida. Priča o ženi koja je ostala bez tri sina i muža, kao memorijalnom centru zabilježio Sadik Salimović.
U oktobru 1992. godine Meiri Đogaz iz Potočara su za samo 7 dana ubijeni muž i najstariji sin.
92. sam izgubila sina i muža. Sin mi je poginuo 3. oktobra, a muž 10. U 7 dana njih dvojica. Nije mi teži dan najstarijeg sina kad sam ukopala. Nije mi teži dan u životu došao ko što je taj dan mi došao.
Sa svojim sinovima se u Potočarima rastala 12. jula 95. i 14 godina čekala je vijest o njihovoj sudbini. Ukopala ih je u memorijalnom centru Potočari 2009. i 14 narednih godina živi sa bolom u duši.
Nije mi sin Munib nađen komplet, on je onaj, puno mu tijela fali, kostiju ti je, onaj, ali ja sam pristala da ukopam i Omara i Muniba zajedno. Od 2002. godine ja kad sam se vratila u Srebrenicu, čim ustanem da popijem onu gorku kafu, gledam onaj memorialni centar, meni se stuži, ja ne mogu da zaloga hljeba progutam. Nije lako izgubiti 3 sina, muža, unuka, pa da živiš. Kakav mi je život? Kakav mi je život?
Memorialni centar Potočari zvanično je otvorio Bill Clinton, bivši američki predsjednik, 20. septembra 2003. godine. Od otvaranja Memorialnog centra Potočari radi se na uređenju kompleksa, a u posljednje 3 godine urađeno je mnogo na obogaćivanju sadržaja, kaže Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra Potočari.
Svi su angažovani na nečemu što se tiče Srebrenice i događaja u Srebrenici, dakle da li na prikupljanju arhiva, da li na prikupljanju usmenih i snimanju usmenih historija, da li na radu na izložbama, da li na produkciji izvještaja koje mi objavljujemo.
Posmrtni ostaci neidentifikovanih još uvijek su uskladišteni u komemorativnom centru Tuzla. Emir Suljagić kaže da će se uraditi projekat kako bi se posmrtni ostaci i lične stvari premjestili i čuvali u Memorialnom centru Potočari.
Napravit ćemo ovdje uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država najmoderniji depo u koji ćemo konačno prenijeti predmete iz masovnih grobnica koji sada truhnu i propadaju u komemorativnom centru u Tuzli. A komemorativni centar u Tuzli dobija silne pare da čuva posmrtne ostatke od vlade, od vijeća ministara, silne pare da čuva posmrtne ostatke i mi radimo sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, obratit ćemo se i sudu BiH i kad se steknu uslovi, kad napravimo taj objekat ovdje, oni će konačno naći svoj dom tamo gdje je njihov dom, gdje treba da bude njihov dom, a to je ovdje u Memorialnom centru Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org.
Evropska unija ističe da su globalna tržišta preplavljena jeftinim električnim automobilima iz Kine. Njihova cijena je oko 20% vještački niža nego evropskih vozila, zbog ogromnih državnih subvencija, što je u suprotnosti sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Zbog toga Brisel najavljuje istragu. Peking prijeti kontramjerama. Udio kineskih električnih automobila na evropskom tržištu iznosi oko 8%, a procjenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kina je od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći svjetski izvoznik, učetvorostručivši izvoz električnih automobila u posljednje 3 godine, ugrožavajući višedecenijski primat zapadne i japanske automobilske industrije. To je tema postscriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je na pomolu trgovinski rat Evropske unije i Kine? Najava šefice Evropske komisije Ursule von der Leyen da će otvoriti istragu o nepoštenim subvencijama kineskim proizvođačima električnih automobila nagoveštava nove turbulencije između Brisela i Pekinga.
Globalna tržišta sada su preplavljena jeftinijim kineskim električnim automobilima. Njihova cijena se održava niskom vještački ogromnim državnim subvencijama. To narušava naše tržište. This is distorting
our market. Von der Leyen je rekla da Evropska unija neće zaboraviti kako su kineske dampinške cene ugrozile evropsku industriju solarnih panela pre 10 godina. Tada je Brisel zapretio merama na što je Kina reagovala podizanjem carina na evropska vina. Peking i sada upozorava da će reagovati na eventualno povećanje carina. Jedan od aduta mu je da Evropska unija uvozi iz Kine 98% retkih metala. Udeo kineskih električnih vozila na evropskom tržištu iznosi 8%, a procjenjuje se da će do 2025. dostići 15%. Kako je Kina od najvećeg tržišta za strane automobile postala najveći izvoznik, učetvorostručivši izvoz električnih vozila u posljednje 3 godine? Najpre subvencije kineske države, 57 milijardi dolara od 2016. do 2022. U isto vrijeme SAD su pomogle proizvođačima sa 12 milijardi dolara. Kineski proizvođači plaćaju u Europi carinu 10%, a u SAD-u 27,5%. I odluka Evropske unije da obustavi prodaju novih auta sa motorom na unutrašnje sagorevanje nakon 2035. ide u prilog kineskim kompanijama. Također, Kina kontroliše 60% globalne proizvodnje baterija za električna vozila. Kao rezultat, kineska električna vozila su oko 20% jeftinija nego evropskih proizvođača, navodi Evropska komisija. Osim nižih troškova, kineske kompanije nastoje da razvijaju predubeđenja da performanse njihovih vozila zaostaju za zapadnim i japanskim. Sve to ugrožava evropsku automobilsku industriju u kojoj radi 14 miliona ljudi. No, pošto će istraga Evropske unije obuhvatiti sva električna vozila proizvedena u Kini, uključujući i BMW, Volkswagen, Renault, Tesla, to ih može dovesti u delikatnu situaciju. Pre svega, nemačke proizvođače, čiji je udeo na kineskom tržištu automobila 17%. Evropska unija je proglasila Kinu 2019. za strateškog rivala, pa dve strane još nisu potpisale sporazum o investicijama. Ipak njihova trgovina i dalje raste, ali neuravnoteženo. Uvoz Evropske unije iz Kine 2022. dostigao je 626 milijardi evra, a izvoz 230 milijardi. Zbog trgovinskog deficita od 396 milijardi evra, Brisel traži recipročno otvaranje kineskog tržišta za evropske proizvođače. Poučena rastom troškova izazvanih ratom u Ukrajini, Lajn govori o smanjenju rizika, a ne razdvajanju. Istovremeno, upravo zbog rata u Ukrajini, Evropska unija nastoji da smanji zavisnost od drugih ekonomija. Lajn izjavila da Evropska unija privlači više investicije u čisti vodonik nego SAD i Kina zajedno. Bez obzira na rastuće političke tenzije, Evropska unija i Kina su još uvijek i suviše međusobno zavisni da bi drastično smanjili ekonomsku saradnju.
Bio je to Postscriptum koji pripremio Dragan Štavljanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A jubilarna 20. Kupusijada završena je u Mrčajevcima kod Čačka. Kao jedan od brendova Šumadije, ova će ostati upamćena po rekordnom broju učesnika, ali i paprenim cijenama kupusa, javlja Branko Vučković.
Tradicionalno takmičenje u pripremanju svadbarskog kupusa i prateći gastronomski i muzički programi i ove godine su privukli u Mrčajevce više od 20.000 posetilaca, najviše iz okolnih gradova Čačka, Gornjeg Milanovca, Kragujevca i Kraljeva. Sudeći po registarskim tablicama na automobilima i autobusima, bilo je i dosta gostiju iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Kupus se i ove godine kuvao u tri takmičarske kategorije, za koje je bilo prijavljeno oko 1000 ekipa pojedinaca i domaćinstava, ali se krčkao i u svim restoranima i kafanama na Ibarskoj magistrali, od Preljine kod Čačka do Adrana kod Kraljeva. Ivan Vidojević, urednik portala Mrčajevci Info i građanski aktivista iz tog mesta, kaže za Radio Slobodna Evropa da će ovogodišnja jubilarna kupusijada ostati upamćena po paprenim cenama hrane i pića. Kilogram jagnjećeg pečenja koštao je od 2600 do 3000 dinara, prasećeg od 2200 do 2500 dinara, a porcija svadbarskog kupusa od 600 do 700 dinara.
Ovdje se kupusijada prenela i na ostala sela okolna, pa tako od isključenja sa autoputa od Preljine. Primetno je bilo da su pored svi lokali i kafane i restorani uz put, uz magistralu, kuvali kupus. Tako da je cena bila, čim se siđe sa magistrale, recimo 500 dinara u nekoj lokalnoj kafani, ali tamo u samom centru dešavanja gdje se takmičarski kupus spremao, tamo je bilo i 700 dinara.
On kaže da zbog takvog cenovnika i pada kupovne moći posetilaca, pod šatrama u kojima su se služili kupus i pečenje, nije bilo gužve kao pre 10 godina, jer su se mnogi gosti odlučili za pljeskavicu sa roštilja i pivo s nogu. I pored toga, posetioci kupusijade su i ove godine potrošili dosta novca, ali Mrčajevci nemaju mnogo finansijske koristi od te manifestacije, jer su ulice neasfaltirane, javna rasveta dotrajala, plato ispred Doma kulture ozbiljno oštećen. Vidojević kaže da je i šetalište pored linije na kojoj se krčkaju lonci sa kupusom za glavnu nagradu kupusijade nasuto običnim šljunkom, sa koga se kada je lepo vreme podiže prašina, a po kiši se pretvara u blato, jer mesna zajednica nema dovoljno novca za tu vrstu investicija.
Velika količina novca, veliki broj ljudi se slije tu, ogroman se novac potroši. Taj novac nekako mi ne vidimo tu u Mrčajevcima da se slije. Pojedine kafeđije naravno imaju korist od toga, ali selo kao samo selo nema ništa, nikakvu korist od toga, jednostavno tih dana samo bude u gužvi i eto neko se lepo provede. Posle toga sve ostane onako u neredu malo i ništa se nije tu radilo.
Mrčajevci su poznati po proizvodnji kupusa, ali pored Zapadne Morave od Čačka do Kraljeva uzgajaju se paprika i krompir na površini od nekoliko desetina hektara. Ipak kupus je i dalje dominantna kultura, iako proizvođači imaju ozbiljne probleme sa izvozom.
Smanjen je izvoz sa Rusijom, uopšte kupus ne ide tamo kao pre dve godine. Tad je bio primetno i proizvodnja i porast izvoza kupusa. Neka sela su se organizovala i neke hladnjače pa su izvozili na šlepere tog kupusa, ali i ostalih proizvoda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Studenti Zenice u Bosni i Hercegovini, Kermal Bašić, kreiraju novu društvenu igru. Svoje misli da mladi, među kojima je i on, previše vremena provode na mobilnim telefonima i kompjuterima, pretvoraju društvenu igru Astral Nexus. O tome više u prilogu Arnesa Grbešića.
Astral Nexus je igra sa kartama koja razvija kritičko razmišljanje, postiče kreativno rješavanje problema, poboljšava kombinatoriku i koncentraciju, kaže njen kreator Kemal Bašić, student prve godine softverskog inženjerstva na Politehničkom fakultetu u Zenici.
Igrica je nastala prije nekih otprilike 5 godina, kada je bukvalno Raja više htjela da se druži online na igricama tipa LOL, Lovi ili nešto tako, umjesto da izlazimo vani, i onda je meni pala na pamet ideja, ok, čekaj, hajde ja napravim sebi i svojoj Raji neku igru koja bi mogla nama dozvoliti da mi te igrice koje igramo na računarima možemo da igramo uživo.
U svijetu u kojem dominiraju digitalni sadržaj i razvoj društvenih igara podstiče na rad i druženje s ljudima, jer je sve više mladih koji nemaju razvijene vještine komunikacije sa drugima, niti se zapravo druže negdje izvan društvenih mreža, dodaje mladi Zeničanin.
Kroz malo naše istraživanje smo ustanovili da bi ovo bila zapravo prva fizička board game iz Bosne i Hercegovine i nadati se da na neki način zapravo ona vidi svjetlo dana, barem u Bosni i Hercegovini, ne mora izaći ono na internacionalno tržište, ali barem u Bosni i Hercegovini da ljudi primijete, ono da ima ljudi koji se bave time. Tako da to su neka ono bliska budućnost za očekivanje, jer ne znam stvarno kuda ovo može otići. Board game je engleski izraz, ono općenito prihvaćen za društvene igre koje su fizičkog tipa, dakle Remi, Yu-Gi-Oh, Pokemon, Jump, također je board game.
Astral predstavlja zvijezde, a Nexus je polje transformacije više elemenata.
Igrica puno vuče na Pokemone i Yu-Gi-Oh davnina, ono kad su bila jednostavnija pravila. Kada su probali igricu prvi put, svi su bili prijatno iznenađeni koliko je zapravo funkcionisalo sve to. Djevojka je također pomogla u kreaciji svega toga, ona je napravila dosta pravila.
Djevojka je Amina Smajlagić, također studentica Politehničkog fakulteta u Zenici.
Sve je počelo tako što smo imali karte, nismo imali pravila i onda smo, kako su bili likovi na kartama, razmišljali kako bi to moglo izgledati. To u suštini izgleda kao borba između mene i protivnika. Jedan potez se sastoji od 2 odigrane karte po igraču. Igra se tako što imaju 3 vrste karti, napad, odbrana i međevi magične karte.
Još jednom, Kemal Bašić.
Trudim se još uvijek da nađem ko bi zapravo printao to sve, jer ja trenutno više ne mogu izdržati. Da ih printam i da ih režem sam.
Društvena igra Astral Nexus, koju je kreirao Kemal Bašić, nedavno je predstavljena na Politehničkom fakultetu u Zenici. Dekan Samir Lemeš.
Treba da se potakne kreativnost ljudi. Mi godinama nekako tušimo kreativnost mladih, čitav školski sistem ih ubija u pojam i mislim da bi, ako bismo dali podršku ovakvim idejama i ovakvim projektima, da bi to malo ohrabrilo mlade ljude da budu kreativniji i da pomalo razvijaju to kritičko razmišljanje koje je misaona imenica u našem obrazovnom sistemu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Crna Gora zbog političkih tenzija izgubila još jednu godinu, upozorio spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta. Crnogorski predsjednik s američkim državnim sekretarom u Njujorku. Srbija osuđuje napad Rusije na Ukrajinu, kazao šef diplomati Ivica Dačić. SAD imaju puno povjerenje u EU kao posrednik u dijalogu Kosova i Srbije. Dogovoren trenutni prekid vatre između Azerbejdžana i Jermena u Nagorno Karabahu. Predsjednik Irana pozvao SAD da pokažu da žele povratak nuklearnom sporazumu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. S vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.